Fe glywson ni yn ystod yr wythnos dwytha am ŵr yn yr Unol Daleithiau oedd wedi bod ar death row am 5 mlynedd ar hugain yn cael ei ddienyddio am 12 o'r gloch un noson. Wedi aros am chwarter canrif am yr awr. Beth mae dyn yn feddwl yn ystod cyfnod fel yna? Mae'n gwybod fod dim dihangfa. Beth mae dyn, beth sy'n mynd trwy feddwl dyn? Yn enwedig y diwrnod olaf pan mae pob gobaith wedi mynd. Beth mae dyn yn feddwl amdano ar adeg felly? Wel, dwi am droi gyda chi y bore yma at eiriau. Gŵr mewn sefyllfa felly, tua'r flwyddyn 64 o oed Crist, yn Rhufain, mewn carchar, yn gwybod yn iawn, yn hollol sicr, fod ei awr olaf yn agos iawn. Ac mae'n ysgrifennu ei lythyr olaf. Ac mae'r llythyr hwnnw gyda ni o hyd. Yr ail lythyr wrth Paul at Timotheus, gwendidog ifancach nag ef ei hunan. Felly dyna'n testun i'r bore, i ni'n edrych ar un o'r geiriau, un frawddeg sydd yn ail epistol Paul at Timotheus yn y bennod gynta a'r rhan o'r ddeuddegfed bennod. Mae'r adnod i gyd yn darllen fel hyn. Adnod y ddeuddegfed, y bennod gynta yn ail epistol Timotheus. Dyma'r rheswm yn wir fy mod yn dioddef yn awr. Ond nid oes arnaf gywilydd o'r peth, oherwydd mi wn pwy yr wyf wedi ymddiried ynddo. Ac rwy'n gwbl sicr fod ganddo ef allu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw yr hyn a ymddiriedais i'w ofal. A'r geiriau yna, diwedd yr adnod, mi wn pwy yr wyf wedi ymddiried ynddo, rwy'n gwbl sicr fod ganddo ef allu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw yr hyn a ymddiriedais i'w ofal. Felly, wedi dweud ychydig eiriau ar y dechrau'r bore yma am lle roedd Paul pan ysgrifennodd e y geiriau yma a beth oedd ei ymgylchiadau, beth oedd ei ddisgwyliadau i fod ynte hefyd ar death row, i fod yn hen a iechyd, mae'n debyg, yn fregus os darllenwch i'r llythyr yma i gyd, fe ddysgwch chi fod iechyd Paul ar hyn o bryd yn eitha bregus a'i fod, fel ni'n dweud, yn hen a fod llawer o falon arno ar ôl bod yn bregethwr, yn apostol, wedi sefydlu llawer eglwys erbyn hyn, roedd yr ymerodraeth ddyfeinig a'r ymerawdwr yn gwasgu, yn drwm iawn ar y Cristnogion cynnar. Roedd gormes. Roedd na adeg yn gynt na hyn pan oedd yr ymerodraeth yn dioddau o leia. Yn dioddau y Cristnogion cynnar yma. Ond erbyn hyn, mae'r frwydr yn gryf iawn. Ac mae arweinyddion fel Paul yn cael eu carcharu ac yn cael eu merthyru. Wel, meddyliwch chi am y dyn yma, mewn sefyllfa felly, mewn gwelchiadau felly, o ran ei iechyd, o ran ei oedran, o ran yr arswyd yma, fod y dydd ei ddienyddiad yn agos iawn. Mae'n bosibl, hyd y gwyddo ni, mae ychydig wythnosau ar ôl hyn y digwyddodd a digwyddodd hynny. Ac eto, i ni'n cael geiriau fel hyn. Hamer yn eiriau rhyfeddol. Yn siŵr y cytunwch chi mi bore yma pofwyau yn ystyried y cefndir y geiriau, lle roedd e, a beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo a'i fod e'n gwybod hynny, mae'r geiriau mae'n eiriau rhyfeddol iawn. Mi wn pwy yr wyf wedi ymddiried ynddo, rwy'n gwbl sicr. Hynny yw, nid y llythyr morbid yw'r llythyr olaf yma. Ond mae yna gadernid, mae yna lawenydd yma hyd yn oed. Dyllenwch chi'r llythyr ar ei hyd, does dim byd diflas o gwbl hyd yn oed yn y llythyr. Ond mae'n rhaid i'w nodyn o fuddugoliaeth. O sicrwydd. Ac dyna'r rheswm penna. Mae'n debyg pan dwi am ddod ar gair yma, un i'r bore yma, yn yr oedfa yma. Mewn oes, fel nynnau, pan mae cymaint o bethau yn newid, pan mae'n cymdeithas yn newid, pan mae'n byd eglwysig ni yn newid, a'n profiad ni, falle, mewn llawer o bethau'r bore yma, yn newid. A mae bywyd, felly, dydy, mae pethau newid trwy'r amser, ac yn aml iawn ar ei gwaethau. Ond sut y gall dyn mewn ymgylchiadau mor ddifrifol a hyn i siarad ac ysgrifennu gyda'r fath gadernid a sicrwydd? Beth yw ei gyfrinach? Wel, nawr gai marfer ac ymedrwn i'r bore yma, edrych ar beth sy'n dod yn hollol glir os edrychwn ni fanw ar yr adnod a'i chysylltiadau. Mae'n rhyw bethau yn dod yn hollol glir i ni, ni'n medru gweld cyfrinach y dyn yma. Beth sy'n peri fod mor dawel i feddwl? Heb ofn, heb arswyd mewn amgylchiadau. Mae'n anodd meddwl am waith amgylchiadau. A beth gyntaf dwi am ddweud yw hyn, bod dim byd anarferol yn hyn. Pan ni'n meddwl am efengil Iesu Grist, pan ni'n meddwl am Cristnogaeth, does dim byd anarferol yn yr adnod yma. Ond mae'r profiad yma, y realiti yma sydd yn meddiannu yr apostol yma yn yr oriau erchill yma, mae'n rhywbeth sydd fod yn wir fel rhan o'r profiad Cristnogol i bob un. Nid rhywbeth i rai pobl, nid rhywbeth i rai Cristnogion, ond rhywbeth y bwriadodd Dyw i bob un o'i bobl, pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Dyw wedi bwriadu hyn fod yn rhan o'r profiad Cristnogol, rhan o'r pacej Cristnogol ysmynwch chi. Mae cymaint o bethau'n dod i ni yn yr arglwydd Iesu Grist pan ni'n credu ynddo. Mae ddeiant, perthynas a Dyw, adferiad i perthynas a Dyw, dod yn blant i Dyw, ond mae hwn hefyd yn rhan o'r profiad hwnnw. Sicrwydd. Dwi'n siŵr eich bod chi fel fyny ar hyd y blynyddau wedi clywed eraill a falle'n hunain hefyd wedi ymgodymu llawer a mater assurance. Llyfrau wedi ysgrifennu am y peth, pregethau wedi eu pregethu, a llawer o ymgodymu mewn trafod gyda'n gilydd. Sut y medrau fod yn sicr? Beth yw sicrwydd ysbrydol? Oes y fath beth yw gael? Wel nawr, dyma'r dyn yma yn dweud am ei hunan, ond hefyd nid jyst fel apostol a phregethwr, nid am ei fod wedi bod yn pregethu'r pethau yma, ond fod yr hyn mae'n sôn dan o'n ei brofiad personol yn fan hyn, i fod yn rhan o brofiad pob Cristion, ym mhob amgylchiadau, yn rhywbeth nad yw'n dibynnu ar beth sy'n digwydd i ni, beth sy'n mynd allan o'i le yn bywyd ni, ond mae'n rhywbeth sy'n waelodol. Nid yn dibynnu ar ein teimladau ni, a'n hamgylchiadau ni. Chi'n sylwi mewn yn yr epistol, nes i ddarllen ohono'r bore yma, yr epistol at yr feniad, wedi ysgrifennu llawer blwyddyn cyn y llythyr yma. Pan oedd pethau ddim yn ddrwg, pan oedd e'n ddyn rhydd, yn medru teithio o wlad i wlad yn pregethu, ond chi sylwi yn y bennod yna, o'n i'n darllen y bore yma, fod yr un nodyn gyda ni. Gwyddom, meddai. Sylwch yr lluosog, ynddo? Gwyddom fod pob peth yn cydweithio. I ni'n gwybod, mae'n rhyw pethau, i ni'n wybod yn rhan i nhw. Ac wedyn mae'n gorffen y bennod, yr wythfed bennod yna, trwy ddweud, a mae yn sicr gennyf. Nid hynny yw, mae'r ymgylchiadau yn wahanol. Ond mae'r profiad a realiti yr un mor wir. A dyna dwi am, dyna'r peth cyntaf dwi am i ddweud y bore yma, bod Dyw wedi bwriadu i chi a fyne os ydy'n credu yn yr arglwydd Iesu i feddiannu wybod o ddydd i ddydd am y berthynas yma Dyw yn Iesu Grist. Nall dim byd i newid, nall dim byd i ysgwyd. A hyn i fod yn rhywbeth sydd i fod yn gyson ac yn real yn ni. Mae Dyw wedi bwriadu hyn i fod. Dyw ddim wedi bwriadu i chi a fyneu fod yn sicr heddiw ac yn ansicr y fory. Nid rhywbeth i apostol yn unig yw'r peth yma, ond rhywbeth i bob un o blant Dyw. Wel nawr, gadewch ni edrych ar ganol y gwirionedd yma. Cyfrinach y gwirionedd yma, sicrwydd Cristnogol yma. Sut y gall person fod yn sicr pan mae cymaint o bethau yn mynd allan o le, pan mae'n hamgylchiadau ni'n medru newid, yn iechyd ni'n medru rhoi, colli rhai annwyl i ni, pob math o bethau medru digwydd i ni, colli'n gwaith, pethau sy'n digwydd i bawb arall, maen nhw'n medru digwydd i ni hefyd. Sut y gall hyn fod yn rhan o'n profiad ni pan mae pethau yn mynd allan o le? Beth yw'r gyfrinach? Beth yw gwreiddyn y sicrwydd yma? Nawr, dwi'n siŵr y byddwn ni'n cytuno ar bore yma. Mae nid rhywbeth greddfol, nid rhywbeth naturiol yw e. Nid rhywbeth ni'n cael yn geni gydag yma. Rhai pobl yn cael eu geni fel hyn, a rhai pobl ddim. Maen nhw'n dweud amdano ni fel Cymru, ydyn nhw yn fod ni gyda ryw, yn cael yn geni gyda ryw minor key. Wel, falle bod lot o wirionedd yn hynny. Ond mae rhaid i ni edrych ymhellach na hynny am beth sydd fan hyn. Beth yw greiddyn y sicrwydd yma? Wel, dwi'n meddwl bod hi'n anodd o gwbl i ateb y cwestiwn yna, o ble gyda mae gyda ni yn testyn ac yn y cysylltiadau'r testyn. Nawr, gadewch ni edrych, mae'r geiriau'n digon syml, does dim geiriau anodd yma o gwbl. Gadewch ni edrych felly ar ail pethau sy'n glir iawn yma. Nid oes arnaf gywilydd o'r peth, o ble gyda mi wn, pwy y rwyf wedi ymddiried ynddo. Mi wn pwy? Ar unwaith, os meddyliwn ni mae chydig i'ch ben, just yr chydig eiriau yna, ni'n dod o hyd i rhywbeth. Neu'n hytrach i ni'n dod o hyd i berson. Mi a wn pwy y rwyf wedi ymddiried ynddo. Mae cyfrinach Paul felly ynglyn â pherson. Nid ynglyn â rhywbeth ynddo fe ei hunan, rhywbeth mae'n edrych amdano o fewn iddo fe ei hunan, ond mae'n edrych allan ohono fe ei hunan at berson arbennig iawn. Ac wrth gwrs mae'n sôn yn y pwy yna am yr arglwydd Iesu Grist. Ac ers dros 40 canrif, dwi'n gweithio allan yr rhif yn yn meddwl ar hyn o bryd, tua'r flwyddyn 33-35 yn y cyfnod yna, a nawr mae'n, wel, mae'n 10 mlynedd yr hugain ymhellach ymlaen. Am 10 mlynedd yr hugain, mae Paul wedi byw ei fywyd yn gyfan gwbl o gwmpas person yr arglwydd Iesu Grist. Cyn hynny, doedd e ddim yn nabod y person yma. Cyn hynny, oedd e'n casau unrhyw sôn am y person yma, Iesu Grist. A dyna'r hanes cyntaf ni gael am Paul yn y Testament Newydd, i fod e'n casau enw Iesu Grist cymaint ar bobl oedd yn credu ynddo, i fod e'n treulio ei holl ynni a'i fywyd yn erlid Cristnogion ac yn gyfrifol am ladd rhai ohonyn nhw. Oedd e'n casau yr enw yma. Pam oedd pobl yn gwneud y fath ffys am rhywun oedd wedi marw ar y groes? A ni'n gyd yn gwybod am bobl sy'n marw, wel dyna'r diwedd. Ac eto roedd y Cristnogion yma'n mynnu credu i fod e'n fyw. Yr hyn sy'n gwbl amhosibl. Ond, fe ddaeth diwrnod, pan ffeindiodd Saul o Darsus fod y person oedd ei fod wedi marw yn fyw, yn fwy byw na neb arall, ac mewn awdurdod, ac yn medru dod ato ef i'w rwystro yn ei enfydrwydd, di roi law arno. Ond ar o'r foment yno ymlaen, mae Paul yn medru dweud, i mi byw yw Crist. Dwi'n gweld diben i mywyd, dwi'n gweld ystyr i fywyd o gwbl ar wahân i'r Iesu yma. Faddeuodd i mi yn enfydrwydd am bechod, aeth i groes i ateb yn y lle, ac fe drigarhaodd ei wrthyfios oedd ei law arno arnaf. Mi newidiodd y mywyd i'n gyfan gwbl, a nawr holl ystyr y mywyd yw byw iddo fe. A hyd yn oed os daw pan fydd marw yn dod, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Blyg dyna gyd fydd yn digwydd i mi pan fyddai yn marw, fydd mynd i bresenoldeb yr Iesu yma sydd wedi ngharu ac wedi rhoi hunan drosoi. Felly dyna'r gyfrinach, yn gweld, dyna'r rhan gynta o'r gyfrinach yw fod Paul wedi dod i adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n methu meddwl am fywyd o gwbl ar wahân iddo ef, ac mae'n ymddiried yn ddo. Dyw Paul ddim yn cwestiynu'r ffaith, pam mae hyn yn digwydd i mi? Os oedd wedi ceisio bod yn ffyddlon i'r arglwydd yma, os oedd wedi pregethu am yr holl flynyddoedd, pam mae nawr yn caniatáu mi fod mewn carchar? Dyw yn gofyn y cwestiwn o gwbl. Mae'n ymddiried fod yr Iesu yma yn gwybod beth mae'n ei wneud. Mae'n ymddiried iddo. Felly, pan ni'n ceisio ateb y cwestiwn yma'r bore yma, sut y gall di'n mewn byd ansicr? Sut y gallwn ni fod yn sicr o ddim byd? Mae'n rhaid ni edrych allan ohono ni'n hunain at y person rhyfedd yma, sy'n dal yr un person a groedd e 2,000 o flynyddoedd yn ôl i'r dyn yma mewn carchar. Mae'r arglwydd Iesu yma'n fyw y bore yma. Yn un y medrwn ni'r bore yma ymddiried ynddo am bopeth ein bywydau. Mae'n saff i ymddiried ynddo. Na'r meddyliwch chi am y byd yn un byw ynddo, pwy fedrwch chi ddweud yn y dyddiau yma y medrwn ymddiried popeth iddo fe? Ni wedi cael cymryd o achos yn dyn ni yn ystod y blynyddoedd dysa yma i feddwl am ein gwleidyddion, a dwi ddim am ddweud gormod y bore yma, o ble gyda rhywun yw natur, pob gwleidydd â'n natur bersonol chi efnau. Ond pa wleidydd fedrwch chi ymddiried yn ddo, fod i air yn wir. Cymdrwch ymddiried popeth, eich holl amgylchiadau yn ddigwestiwn iddo. Mae Paul yn dweud, mi awn i bwy y credais. Felly mae'r rhan gyntaf o'r ateb yn hollol syml. Person yr arglwydd Iesu Grist. Nid jyst peth mewn llyfr yw Iesu Grist i Paul. Nid jyst rhywun i brygethu amdano, ond rhywun personol. Arglwydd, ffrind, gwaredwr personol iddo ef. Mae yna lawer mwy yn yr adnod ac yn y cysylltiadau. Pe bawn ni wedi darllen y bennod i gyd y bore yma yn yr adnodau blaenorol er enghraifft, mae Paul wedi dweud rhywbeth am efengil Iesu Grist. Nid yn unig am berson yr arglwydd Iesu Grist, ond am efengil Iesu Grist. Pam daeth Iesu Grist i'r byd yma o gwbl? Beth gyflawnodd e yn y byd yma? Gai jyst yn fyr i ddarllen rhai o'r geiriau yma i chi. Chi'n mynd nôl nawr i'r wythfed adnod o'r un bennod lle mae'n dweud wrth Timotheus yn yr hanner ffordd trwy'r wythfed adnod, cymer dy gyfran o ddioddefaint dros yr efengil trwy'r nerth yr ydym yn ei gael gan Dduw. Ef a'n hachubodd ni a'n galw a galwedigaeth sanctaidd. Nid ar sail ein gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun a'i ras. A wedyn mae yn ei gell yn Rhufain, wrth sôn am ras Dyw, mae ei feddwl yn mynd yn chwym i fyny o'i gell, i fyny i dragwyddoldeb. Sylwch ar y geiriau. Yn unol a'i arfaith ei hun a'i ras, y gras a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r oesoedd. Cyn bod y bydysawd yn bod, cyn bod amser yn bod, cyn bod dim byd yn bod, roedd na ras, meddai Paul, yng nghalon Dyw tuag ato ni yn Iesu Grist. Nôl fyna. Yng nghalon y Dyw tragwyddol, pan nad y dim neb na dim byd yn bod ond Dyw i hunan, y tad y mab a'r ysbryd lan, ac y mae Dyw yn arfaethu yn bwriadu cadw pechaduriaid. Oedd ddim yn bod eto, oedd ddim byd yn bod, ac eto yn meddwl y Dyw tragwyddol, mae'n cynllunio iachawdwriaeth pechaduriaid. Ac yna mae ymlaen i'r ddegfed adnod. Ond amlygwyd y nawr, cyfrinach Dyw oedd hwnna'n rhagwyddoldeb. Y gras oedd yn ei galon y tuag at bechaduriaid. Ond yn y ddegfed adnod, ond amlygwyd y nawr, mae'n ei dod i'r amlwg. Mae'r gyfrinach fawr oedd yn yw er rhagwyddoldeb. Mae'n cael ei amlygu y nawr. Nawr, pan ni'n byw bydd y bol trwy ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu. Hynny yw mae'n dod lawr o dragwyddoldeb, lawr i fyd amser, lawr i awr arbennig, lawr i le arbennig. Bethlehem. Pan mae Dyw yn dod lawr i'r blanet fach yma i ni'n byw arni. Dod lawr i le arbennig, mewn ffordd arbennig, i fab yn cael ei eni o raig. Ymddangosiad ein gwaredwr Crist Iesu. Pam daeth e? Pam daeth mab Dyw lawr fel dyn ar ryw amser arbennig i'n planet fach ni? oherwydd y mae ef wedi dirymu marwolaeth a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. Cofiwch dyn sy'n aros am awr ar swydus i farwolaeth trwy ddeunyddiad sy'n fynd yma. Dyn ar death row sy'n dweud y geiriau yma. Ond mae ei feddwl a'i enaid yn esgyn at Dduw sydd wedi bwriadu achub pechadur. Wedi anfon ei fab i'r byd yma. Beth mae'r mab wedi wneud? Mae wedi dirymu. Marwolaeth. Y pobl o'n oedran ni, yn i'n dweud wrth ennid ar y ffordd i fynydd, o'n i'n meddwl, i'n i'n byw cymaint yn amser yn dyddiau yma mewn yngladdiau. Mae'n ffrindiau ni. I'n i'n mynd i fwy unig. I'n dod i'r oedran, o'n i'n meddwl am pethau yma pan o'n i'n oedran rhai o'n ochr bod yma. O'n i'n meddwl am pethau yma o gwbl. Ond nawr i'n dod i oedran pan mae'n cyfoedio ni yn mynd i'r o'r llall. O'n i'n ymweld y ddau yn Pen y Groes ar y ffordd i fyny gyda un o ffrindiau ysgol ennid. Ac mae'n byw gyda'r ffaith yma, mae'n bosibl mae ychydig o amser sydd gyda'i ar ôl. Ac mae marwolaeth yn rhywbeth nad oes osgoi arno. Fy'n un i'n ifanc neu'n hen, mae gormes marwolaeth ar y holl hil ddynol. A gall neb wneud dim byd am y byth. Mae'n anorfod, does dim osgoi arno. Oherwydd, y mae ef wedi dirymu. A mae yna rym mewn angau. Grym terfynol ar bob un ohono ni, ac ar annynwyliad ni. Ond y mae ef wedi dirymu. Marwolaeth. A dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r golau trwy'r efengyl. Y dyma sydd wrth raidd y sicrwydd sydd yng nghalon Paul. Dyma sydd wrth sail ei brofiad yn ei gell yn Rhufain. Yr arglwydd Iesu Grist, ei berson, a beth mae e wedi gyflawni. Yn ei ddyfodiad i'n byd ni, yn ei farw ar galfaria dros ei bobl ac yn ei farw wedi dirymu marwolaeth ac yn ei atgyfodiad ar fore y dydd Sul cynta a dod â bywyd ac anfarwoldeb i'r gole o'n nhw ddim yn y gole o'r blaen oedd y pethau yma ddim i'w gweld o'r blaen. Y bedd oedd y terfyn. Ond yn atgyfodiad Iesu Grist, mae'r rhai sy'n credu yn ddefe wedi derbyn, wedi rhannu i fywyd i. Ac i ni bellach sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, nid marwolaeth yw'r diwedd. Ond mae yna atgyfodiad i'n unnau hefyd yn ddo ef. Mae'r pethau mae'n ei dod i'r gorau trwy'r efengyl. Amser sy'n cyfyngu'r bore yma, mae yna lawer o bethau just yn y bennod gyntaf yma sy'n mor glir yn dangos unrhyw sicrwydd i chi a fyne byth, unrhyw assurance sy'n ei byth mynd i wybod amdano yn y profiad. Fydd e byth yn dod o ddi fewn i ni. Mae'n dod o'r tu fas i ni am herson a gwaith yr arglwydd Iesu Grist. A gael cyfeirio chi'n fyr iawn ar diwedd yr adnod. Ac rwy'n gwbl sicr fod ganddo ef allu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw. Yr hyn a ymddiriedais yw ofal. Mae'r cyfeisad newydd Cymraeg yma, mae'n falch iawn i fod yn yr adnod yma ac mewn adnod eraill yn rhoi dy fawr pan mae'n sôn am y dydd hwnnw. Os ydych Beibl ar agor gyda chi, edrychwch chi ar ddiwedd y bennod, yr ddenawfed adnod, rhoddedd yr arglwydd iddo ddod o hyd i drigaredd gan yr arglwydd yn y dydd hwnnw. Ac yn y bedwaredd bennod, y bennod ola o'r llythyr, mae'n sôn eto am y dydd hwnnw a dy fawr. Chi'n gweld, mae Paul mewn cell yn diwe, yn aros i ddienyddiad, ond mae ei feddwl nôl yn rhagwyddoldeb yng nghynllun Dyw mewn gras i achub pechadur. Mae ei feddwl y meslem ac ar galfaria ac ar fore'r trydydd dydd yr atgyfodiad, ond mae ei feddwl hefyd ymlaen, y dydd hwnnw. Mae'n medru meddwl am y dyfodol tu hwnt i ddydd i farw. Mae'n gweld mlaen y dydd mawr pan fydd Iesu Grist yn dod nôl eto. A pan fydd dydd y farn, y dydd arswydus hwnnw, pan fydd pob dyn sydd wedi byw erioed yn y byd yma yn ymddangos ger bron Dyw y farnwr. Ond mae Paul yn dweud, mae mater fynyled, mae mater fynhechod, mae mater fynyfodol, dwi ddim ddried y cyfan ar gyfer y dydd hwnnw mewn dwylo saff. Mae fy enaid, mae fy ymgylchiadau, mae'r eglwysi, mae popeth, dwi ddim ddried y cyfan i ddwylo diogel. Erbyn y dydd hwnnw, pan ddaw'r dydd ar swydus hwnnw, fydd popeth yn iawn. A mod i ddim ddiried iddo fe. So mae yna rhywbeth cyfansawdd iawn yn dos e yn yr adnod yma a chysylltiadau. Mae'n edrych yn ôl, mae'n edrych nôl i galfaria, mae'n edrych ymlaen i dragwyddoldeb. Ac mae ei sicrwydd ynglyn â'r cyfan yn gorffwys ar Dduw, gras Dyw yn Iesu Grist, croes yr arglwydd Iesu ei atgyfodiad, ac mae y barnwr yn y dydd sydd i ddod yw'r un sydd wedi ei garu ac wedi marw drosto. Fel rwy'n ederu'r bore yma wrth i ni edrych ar ddyfeddod yr profiad, yr sicrwydd, a'r mynegiant o hwnnw sydd yn yr geiriau yma, a bydd e'n helpu bobl fel chi efne sy'n cael yn hysgwyd mor aml gan ein hamgylchiadau. Dyna pethau sy'n mynd allan o le i ni, ac yn y byd o'n gwmpas ni, beth fedrwn ni ymddiried ynddo? Wel, mae'r dyn yma a eiriau 2,000 o flynyddoedd nes ymlaen yn dweud wrth yn y bore yma, fedrwch chi ymddiried eich hunain i hwn. Dyw hwn erioed wedi'n gadael i lawr. Mae e'n saff. Mae e'n wir. Mae fi yw y gwirionedd. Mae fi yw'r bywyd. Mae'r bendith Dyw gyfellion annwyl y bore yma. A'r air Dyw i bob un ohono ni yn ein hamgylchiadau arbennig nynne. Ac iddo fe y byddo'r gogoniant. Amen.